comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons nous réjouir.
Sa vile tumesha sema,
et du privilège
tunaweza furahia neema na kibali ya kuona Mungu alitukaribia kwa indamna na akatufunulia neno lake na mapenzi yake ndio kwa kweli mpango wake wote sawa vile tumeshasema kwa mara nyingi alitufunulia ayo kama vile hajawahi kamwe kuifunua mbele kudunia tunaweza isema kabisa na zamiri safi kwa sababu mitume na manabii waliandika lakini mambo mengi ilipashwa fika muwakati utakao kuja lakini leo naweza kuangalia nyuma na kusema kweli maandiko ilitimilika kwa namna nyingi mbele ya macho yetu na ile ambayo haiafika hakika itatimilika wakati saa itaenea. Mwisho wa juma hii nasikia kwenye moyo wangu tufanye kujifunza Biblia na mnaweza kabisa kukamata Biblia zenu tutoke kuandiko moja tonde kwingine na ni ya muhimu sana ya kwamba tupate kutiwa nanga katika neno la Mungu ili kusiwe kitu chochote au mtu yeyote mwanaweza kututosha kunjia yenye Mungu alitutia ako wala basi kututia mbali na mafundisho safi ya kibiblia kwa kutupeleka fasi kwenye hatungepashwa kuwa. Nataka nisome mashairi fulani ya sura ya 63 ya nabii Isaya. Isaya sura yake ya 63 kuanzia mstari wa 15. Isaya 63 mstari wa 15.
Et contemple depuis ta demeure sainte.
Angalia toka juu mbinguni na toka makao yako matakatifu na ya utukufu. Nguvu zako na uwezo wako ni wapi?
Ta miséricorde,
ile nguvu ya moyo wako na rehema yako iko wapi? Usijizuie kwa sababu wewe ni baba yetu. Abrahamu hajue kitu kutuhusu wala Israeli hatujui. Lakini wewe e Bwana uko baba yetu, mkombozi wetu. Ile njo jina yako tangu milele. 17. E Bwana, kwa sababu ulituachilia tuache njia zako na ukafanya mioyo yetu kuwa migumu kwa gisi haikuogope tena, urudie kwa ajili ya upendo ya watumishi wako, kwa sababu ya watumishi wako, kwa sababu ya upendo ya makabila ambazo ni urithi wako. 18. Tangu muda kidogo tu watu ambao ulitakasa walifurahia urithi wako. Kwa dakika kidogo tu maadui zetu wakakanyaga pahali pako patakatifu. Tulipata malimizi moya sawasawa na wale ambao haukutawala tangu zamani na wale ambao jina lako halijaitwa kamwe juu yao. Wakati tunasomaka mazaburi na mara kwa mara tunasoma vitabu vya manabii, tunakutaka ndani mawazo mingi mingi ambayo inatamkwa mahali fulani na matukio fulani ambayo tunaonyeshwa. Na watu wa Mungu kila mara wanabebaka kwenye mioyo yao kazi ya Mungu. Hakuna hata mmoja katikati yao mwenye aishaka kamata kwa lejaleja nyakati za vipimo, nyakati za ukiwa, lakini wote walikuwa wanatarajia kwa mioyo yao yote ya kwamba Mungu awatembelee kwa rehema ili wale waliomtumainia Bwana watendewe mema. 18. Ni mwakati tu kidogo jo batu benye bali chitoa kwako bali furahia urithi wao. Kama tu tunaangalia kanisa la Agano Jipya katika kile kikristiani cha pale kumwanzo, na sisi tunaweza sema hivi ni wakati tu kidogo sana, wakati tu kidogo sana, jo watu ambao walijitoa kabisa kwa Bwana, walijitoa wakfu kwa Bwana, wakati tu kidogo jo walifanya mazoezi ya baraka zisizo za kawaida za Mungu katikati yao, mafundisho safi, tendo safi la Roho Mtakatifu, karama zilizo safi. Hakuna mwenye alikuwa anajifanyizia ye peke kitu chochote. Roho wa Mungu njo alikuwa anatenda kila kitu, anafanya kila kitu. Kisha sawa vile tunajua sisi sote, kukakuja wakati yenye haikukua tena saa pale kumwanzo, lakini sasa tuko na ahadi katika neno la Mungu ya kwamba mambo yote itarudishwa, itarudishwa katika hali yake ya pale kumwanzo. Na kabisa kabisa ile njo ujumbe ya wakati wa mwisho kwa ajili ya kuita bibi harusi atoke, sudi ya safishwe katika maji ya neno, kumpatia mwelekeo iliyo sawasawa na maandiko, ili atoke katika mchafuko wote, na hivi awe mali ya Bwana. Savile nilisema, nilitaka kabisa hii kutafakari ya neno tuishiriki pamoja nanyi, na kama Mungu anataka tafanya hivyo vile vile kesho asubuhi. Tuanze ku Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili. Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili. Na minataka ata nianze sema hivi tayari. Wakati mara kwa mara tunamtaja ndugu Branham mahali hapa, haiko kusudi tumuoneshe sawa vile ni mtu mkubwa hivi mahali ya kipekee. Kwa kweli hakukuwaka watu wakubwa, kulikuwa tu Mungu mkubwa ambaye alikuwa anatumikisha watumishi wake na manabii wake, ambao angeweza kutumia kama vile vyombo. Leo tena nilisoma andiko kuhusu Elia ambaye baada ya ushindi wake kwenye mlima wa Karmeli akasema, Bwana unichukue tu, mimi siko bora kuliko baba zangu. Na Yakobo naye alikuwa anaona mambo hivyo hivyo, na anaandika ku sura ya 5 mstari ya 17, anasema Elia alikuwa mtu kama sisi, nabii mkubwa, mtu wa Mungu mwenye kupewa kabisa neema, alikuwa mtu sawa we na mie. Ni kweli Mungu alikuwa na vyombo, na mpaka leo angali na vyombo vyake. Kwanza Musa na Elia balishukaka kwenye mlima wa mageuzi na wakazungumza na Bwana. Walikuwa watu wenye kujaa neema ya Bwana, lakini hawakukuwa wakubwa kabisa ndani mwao. Ni yule Mungu mkubwa njo mwenye alikuwa anajitukuza ndani mwao. Aleluya. Na wakati sasa ndugu Branham naye tunamkamata hivi kwa kipekee, watu ambao walimjuaka, alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu wa kawaida tu, lakini nguvu za Mungu ilikuwa natenda kwa uwezo ndani mwake. Katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili, mstari wa 5 inaandikwa maneno ifuatayo. Sasa zingine mstari ya 4 na ya 5. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 4. Na neno langu na mahubiri yangu hazijengeye juu ya mahutuba za kuhakikishia watu na hekima, lakini inajengea kuhusu juu ya kuonyesha roho na uwezo. Kwa sababu imani yenu haingepashwa jengea juu ya hekima ya wanadamu, lakini lipashwa jengwa njo juu ya uwezo wa Mungu. Mahubiri ya neno inasindikizwaka na uwezo wa Mungu ambao unajifunua na kujidhihirisha kwa wale wote ambao wanapokea ndani mwao neno lililohubiriwa na kuliamini kwa moyo wao wote. Leo tunaweza fanya mazoezi na Mungu mahali hapa. Leo tunaweza hisi, tunaweza ishi uwezo usio wa kawaida wa Mungu ukitenda kazi katikati yetu leo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 18 kunapatikana neno hili ambalo tunajua sisi sote, kwa sababu neno la msalaba ni wenda wazimu kwa wale wanaopotea, lakini kwetu sisi tuliookolewa ni uwezo wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Haiko tu maneno yenye inahubiriwa, lakini maneno ambayo inahubiriwa, neno la msalaba linauwekaka, linafunguaka nguvu za Mungu zenye ziko ndani mwake, ambazo zilifunuliwa kupitia msamaha, kuweka huru, ufungulivu. Fasi yote kwenye injili ya Yesu Kristo inahubiriwa, kile ambacho Kristo alipata, alinunua kwa ajili yetu pale msalabani, inapashwa timilika ndani mwetu tunaosikia injili. Kama tunahubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa, manake yeye ambaye pale msalabani aligeuka kuwa laana kwa ajili yetu, anapashwa kutupatia kufaidika na baraka zote za Mungu, kwa sababu pale kumsalaba laana iligeuka baraka. Tuliondolewa laana na baraka ya Mungu ilipewa kwetu kwa neema. Tunaamini ile kwa sababu njo vile inaandikwa katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 4 mstari ya kwanza na ya pili, inaandikwa mstari wa kwanza, kila mtu atuhesabu kama vile watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwa sababu katika hali mawakili wanashurutishwa ya kwamba waonekane kuwa waaminifu. Jioni ya leo tutafanya kulinganisha katikati ya Amosi 3 mstari ya 7 na hii andiko usomi yenye tunatoka soma. Tusome sasa Amos sura yake ya 3 mstari wa 7. Bwana Mungu hafanyake kitu pasipo kufunulia kwanza mpango wake kwa watumishi wake manabii.
La révélation de la parole de Dieu,
ufunuo wa neno la Mungu unafanyikaka kupitia huduma ya kinabii, lakini kienye kinafunuliwa kisha kinapewa, kinafundishwa. Je, mnaelewa ile? Nataka nisome tena hii andiko.
Que chacun nous considère.
Hivi basi kila mtu atuhesabu kama vile watumishi wa Kristo na mawakili, watu wenye kugawa siri za Mungu. Singeliweza kugabulia watu siri yoyote ya Mungu kama Mungu hakufanya ya kwamba siri hizi zipate kuhubiriwa na vinywa vilivyoruhusiwa. Haiko kila mtu njo nabii, neno haifunuliwake kila mtu, lakini neno inafunuliwaka ili baadaye lipate kugabuliwa sawa vile lilifunuliwa, lilihubiriwa. Mstari ya kwanza ya Wakorinto wa kwanza sura yake ya 4, kila mtu atuhesabu kama vile watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. kama sasa tunaweza kutaja masiri tangu anguko ya mwanadamu mpaka katika ufunuo, siri ambazo zilibaki zinafichwa muda yote ya makarni, muda yote ya vizazi, na Mungu akatufunulia azo katika kizazi hiki, kweli horoza inaweza kuwa ya mrefu. Mungu iko na neno lake, alifunua siri za neno lake. Ni kwetu sasa, kama vile inaandikwa hapa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari ya 2, inaandikwa hivi: katika hali hii wale mawakili, wale watu wa kugabula neno, waonekane kuwa waaminifu. Katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 9, Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 9, kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na Mungu, nyinyi ni shamba ya Mungu, jengo la Mungu. Wakati kiwanda fulani kinakuja hapa, kinatumika kwenye kibanda fulani, nilisikia mwai miezi ya kupita, batu wa moya wanaulizaka pengine, muko na watendakazi ngapi? Inasemeka hapa kumusari wa 9, aleluya, kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Manake Mungu, nilitasema, Mungu naye iko na kampuni, Mungu iko na kanisa. Kanisa iko na makazi ambayo ilikubali na ambayo inapashwa timiza. Hivi basi naandikwa kumusari wa 9, kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na Mungu, nyinyi ni shamba ya Mungu, jengo la Mungu. Hivi basi tulipokea kazi kutoka kwa Mungu, tulipokea kazi ya kufanya kwa ajili ya kanisa, na tunapashwa tu timiza ile kazi kwa uaminifu. Acha tuangalie siri fulani fulani ambazo Paulo na watumishi wa Mungu wengine wanazungumzia. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 5 mstari ya 51. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa 51 au 51. Tazama ninawafunulia siri. Hii andiko tunaijua. Tazama ninawafunulia siri. Siri ni nini? Siri ni kitu au tukio ambayo watu wote hawajui, ingali siri, lakini tayari imetangazwa na kufunuliwa. Ni Paulo njo alisemaka ya kwamba siri ya Kristo ilifunuliwaka kwake, siri ya Kristo na kanisa.
Le mystère du Christ avec l'église lui avait été révélé.
Siri ya Kristo na kanisa ilifunuliwaka kwake, wa Efeso 3 mstari ya 3.
Ni
hapa njo huyu mtu wa Mungu alifunuliwaka mwenyewe, vitapitika wakati wa mwisho wa neema, ni kusema kuhusu kurudi kwa Bwana na kunyakuliwa. Anasema hapa mwa Korinto wa kwanza 15:51, njo maana tazama ninawaambia siri, hatutakufa sote, lakini sote tutabadilishwa. Je, mnaona ya kwamba Mungu alitupatia masiri? Mwingie leo mumadini, mumazehebu, muwaulize kuhusu maandiko kama haya, na mtafikia kutambua upesi ya kwamba hakuna nuru nyingi au mwangaza mingi katikati ya watu, lakini kenye Mungu alishafunua ndani ya neno lake, hata kama ni siri, haiko tena siri, lakini tulipewa ile kwa gisi hatuna tena haja ya kujiuliza, lakini tunaweza jua kenye Mungu alitayarisha juu yetu katika mpango wake wa milele wa wokovu. Lakini mimi napendaka tu ile 51, tazama ninawafunulia siri. soit l'injo i che kuna mtu mbele yake mwenye aishaka vionesha hivi. Mungu aliweka mtume huyu kwa ajili ya kufunua mambo haya, kwa ajili ya kuionesha, kuitia mwanga, kwa ajili ya kuipatia kanisa kama vile faraja, mafundisho, kiongozi mpaka kumwisho. Hivi basi, kwa neema, tunafaidika na hizi siri zote. Kwanza tutachunguza na zingine. Waefeso sura yake ya tano, nao ni andiko moja ya kipekee. Tunakuta hapo mafundisho kuhusu uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke, na mwanamke na mwanaume, kuhusu ndoa, mambo mengi kabisa inaandikwa hapo kuhusu wanandoa, kuhusu unyumba, kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake. Mstari makumi tatu, kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake, nyama ya nyama zake na mifupa mifupa yake. Kwa sasa nitaacha kando ile maandiko yenye inasindikizaka sherehe ya ndoa na nisome tu mbio mbio mstari wa 32. Hapa kuna siri kubwa inayohusu Kristo na kanisa. Kama tunauliza leo ile siri maana yake nini? Haihusu tu siri, lakini ni siri kubwa. Na Paulo anasema kumusari ya 32, hii inahusu Kristo na kanisa. Tunaona ya kwamba Mungu kwa njia ya ufunuo wa Roho anaongoza kanisa, na kwa neema analionesha neno linalofaa, na vile vile uhusiano na maana yote inayofaa. Ndiyo, kupitia tu vinywa vya wale ambao waliitwa, vinywa vya wale ambao hawakukua nataka kuhubiri maoni yao wenyewe au mafundisho yao wenyewe, lakini kwa sababu ya mwito wa kiungu walikuwa wanangojea wapate ufunuo mbele wa kuhubiri wengine. Nadhani nimesha sema hapa, mtu mwa mzuri mwana inchi moya Marekani alihubiri mahubiri kuhusu mingurumo saba. Niko na ile mahubiri mu ofisi yangu, ni mahubiri ya karibuni saa mbili, na wakati alimaliza akasema, kweli nimewaambia hivi vyote, lakini siwezi waambia kweli kweli kama njo vile viko. Nikajiambia ndani yangu mipeke, karibuni saa mbili imepita, kisha anahubiri hivi vitu na nguvu za mingi, kisha kumwisho anasema, kweli nimewaambia hivi vyote, lakini sijue na mipeke siyo hata kama ni vya kweli. Vitu havipashwe kuwa vile. Neno la Mungu haiko ndio na hapana, lakini ni ndio na amina. Ndio maana tunapashwa kila mara kukesha kwa gisi mambo inayohubiriwa ikuwe yenye haiwezi kupingwa, haiwezi kushambuliwa, ili kusiwe mtu mwenye atakuya kusema, inafaa kusahihisha hapa. Mtu mwenye atakuya nasema, kweli ndugu yangu, je, uko na uhakika na wewe? Hapana kabisa, mimi niko njo na uhakika na Mungu na neno la Mungu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Tungekuwa wapumbafu kama tunaweza kujitumainia sisi wenyewe, sawa vile wengine tulifikia kuona tangu zamani kwa kiwango gani sisi tuko watu wa kushindwa. Lakini Mungu yeye hawezi shindwa, neno lake nalo haliwezi shindwa. Hivi basi tuliweka kama vile mawakili, watu wenye kugabula siri za Mungu, ambazo zilifunuliwa sawa vile watenda kazi pamoja na Mungu katika kwa kugabula siri zilizofunuliwa, hatuvukake mipaka, lakini tunabakiaka mumipaka neno la Mungu, ili tuwe kila mara na uhakika ya kwamba kenye kinahubiriwa kinaweza simama mbele ya Mungu na mbele ya watu. Najua vizuri kama mimi natoka msafari ya karibuni Jumatatu huko Afrika, karibuni katika inchi tano za Afrika, karibuni watu 5,000, 5,700, 8,000 walisikia neno la Mungu. Ilikuwa mzuri sana, ilikuwa mzuri kabisa, lakini mara nyingi nilikuwa nakutana na watu wenye kabisa ilifaa kuwasaiisha. Na furaha ya wandugu ambao walipokea neno na kukubali hiyo masaiisho, furaha yao ilikuwa kubwa sana. Na tunaamini ya kwamba wote walio wa Mungu watajisahihisha na kujiachilia kusahihishwa na neno la Mungu. Neno litatuhakikishia na Roho itatukemea ili mambo yawe kama vile yanaandikwa katika neno la Mungu, katika Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9 inaandikwa,
il nous a en effet fait connaître le mystère de sa volonté,
alitujulisha siri ya mapenzi yake kulingana na mpango mzuri ambayo alipangaka ndani mwake. Alitujulisha siri ya mapenzi yake. Hivi mapenzi ya Mungu haikubakia yenye kufichwa kwa wanadamu, lakini ilifunuliwa na wale wote ambao wako tayari kutimiza mapenzi ya Mungu, watajipanga kuneno, watajiachilia kusaiishwa kuneno, na wataikamata kama vile yakini yao kwa ajili ya imani, mafundisho na maisha yao. Na hivi basi kwa yenye kuhusu siri, kuna neno hili nzuri sana. Kuna neno hili nzuri sana katika Mathayo sura yake ya 13 ambayo Bwana wetu alisemaka zamani. Nasoma mstari wa 10 na 11, Mathayo sura yake ya 13 mstari ya 10 na 11. Alafu wanafunzi wakamkaribia Yesu na kumuuliza, kwa sababu gani unasema nao kwa mifano? Mstari ya 11 akajibu akasema, nyinyi mlipewa kujua siri za ufalme wa mbingu, lakini wao hawakupewa ile. Naona ni kwa ule tu mwenye anakuja kweli kweli kwa Bwana na anamfuata, ule tu ndio atafunuliwa ile. Hatabaki katika giza, kwa sababu inaandikwa katika Injili ya Yohane, Bwana wetu alisemaka, yeye anayenifuata hatabaki katika giza, lakini atapata nuru ya uzima. Kama mtu anadumu katika giza, anabaki mugiza, ile inaushuhudia waziwazi ya kwamba haiko nafata Yesu. Amina. Namna gani mtu anaweza mfuata Bwana kisha abakie mumvurugano, mchafuko, mukukosa uhakika, mugiza? Haiwezekane. Njia ya Bwana wetu ni njia ya nuru, njia ya kweli, njia yenye nanyoroka, njia inayotembea sawasawa na neno la Mungu. Tunaendelesha usomi wetu katika Wakolosai sura yake ya pili. Wakolosai sura yake ya pili, mstari wa pili na wa tatu. Mstari wa pili, acha mioyo yao ipate kuhimarishwa baada ya kuungana katika upendo na kuingizwa katika utajiri wote wa kuelewa kikamilifu kwa ajili ya kufikia kujua siri ya Mungu. Mstari wa tatu, siri hii ni Kristo, ambamo mnafichwa hazina zote za ujuzi na hekima. Wasomaji wote walio makini tayari wameona ya kwamba hapa haihusu siri kwa wingi, lakini inahusu siri moja ya Mungu kwa umoja. Na pale pale tunapewa jibu, hii siri ni Kristo ambamo mnafichwa hazina zote za hekima na za ujuzi. Hivi basi wakati naandikwa katika Ufunuo sura yake ya kumi, nitawasomea ile. Nitawasomea yo sasa hivi ili kila mtu ajue ya kwamba pale nako vile vile inaandikwa kwa umoja. Ufunuo sura yake ya kumi mstari wa saba. Lakini katika siku ambayo sauti ya malaika wa saba itasikika wakati atapiga baragumu, siri ya Mungu itatimilika sawa vile alivyotangaza kwa uaminifu kwa watumishi wake manabii, kama vile ujumbe ya furaha. Manake na pale nako wanasema kwa umoja, kuko siri za mingi za ufalme wa Mungu katika neno, na vile vile kuna siri moja tu ya Mungu ndani ya Kristo, ufunuo ya Mungu mwenyewe ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, kwa ajili ya kufanya watoto wa wanadamu kuwa watoto wa Mungu, kwa ajili ya kujipatanisha na wanadamu waliotengwa na Mungu, kwa ajili ya kubomola ile kibambazi ya kututenganisha na kurudisha salama katikati ya Mungu na watu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na hivi tuko wenye shukrani kwa Mungu kwa sababu kwa upande moja tulipambanua siri hizi nyingi, tunajua maana yazo, zilipewa kwa kanisa, na kwa upande mwingine inafaa kusema mpaka leo isipokuwa tu kama siri iliyofunuliwa imefunuliwa vile vile kwa watoto wa Mungu, kama sivyo hawataona kenye kilifunuliwa. Kuhusu hii nataka nisome maandiko mbili wala tatu za Ufunuo, kabisa kabisa kusura ya kwanza. Ufunuo sura yake ya kwanza, kila mtu anajua vizuri kama inahusu nini hapa. Na kichwa yake ni Ufunuo wa Yesu Kristo. Andiko yenyewe natushughulisha ni mstari wa makumi mbili, Ufunuo sura ya kwanza makumi mbili. Kuhusu siri ya hizo nyota saba ambazo uliona katika mkono wangu wa kuume, na vile vile hizo hivyo vinara saba vya zahabu, hizo nyota saba ni wa malaika wa makanisa saba, na hivyo vinara saba ni makanisa saba. Swali moja joi, kama hii andiko imeandikwa hivi kuhusu siri ya hizo nyota saba, msikie vizuri, msikie vizuri tafadhali, ndaisoma tena makumi mbili. Kuhusu siri za nyota saba mbele, kanisa saba zinatajwa ambazo wanapashwa tumia kenye Mungu alifunua. Zinatajwa majina yao. Tunaweza soma ile yote kuhusu ile kwa kipekee kumusari ya kumi na moja. Yote kwa pale kumusari ya kumi na moja, musari ya kumi na moja. Akaniambia kile ambacho utaona ukiandike mkitabu na ukitumie ile makanisa saba: Efeso, Smurna, Pergamo, Tuatera, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Hapa tunafikia kunukta moja ya kipekee na ya muhimu sana ambayo ningetaka nitiako mkazo. Kama zamani sawa vile leo ilikuwa nahusu tu kanisa saba za mahali na viongozi tu saba wa mahali, hizi siri zote zingekuwa na maana gani? Pale kila mtu angelijua muandiko ya Efeso, ndugu fulani njoo msimamizi, sawa vile hapa mkusanyiko ya Krefeld ndugu Rus njoo msimamizi, kila mtu angelijua ile. Hakuna kabisa siri kubwa pale kuhusu kujua nani njoo msimamizi wa kusanyiko ya mahali. Naona hapa tuko mbele ya siri za unabii ambazo zitatimilika mbele ambamo kanisa la agano jipya litapita ndani, ni kusema katika hivi vipindi saba, na ile ndugu Branham aliipokea kama vile ufunuo kwa namna ya ajabu kabisa, moja kwa moja kutoka kwa Bwana. Sijue kama nyinyi nyote ambao mlikuwa nasoma ile mabitabu, ile mahubiri ya moja moja kuhusu hizi makanisa saba, mulifikia kuona ya kwamba ndugu Branham alichapaka mbaramwezi saba, jo vile bineza ziita, kisha ile mabiviringo akatia fasi ya mweusi na fasi ya mweupe kusudi aoneshe kiwango ya giza na nuru enye itatawala kwa wakati fulani, mpaka wakati nuru inakuwa sawa vile inatazimika yote. Na kisha tunasoma katika kizazi cha mwisho cha kanisa ya kwamba Bwana iko nje mbele ya mlango na iko napiga hodi, na ni ule tu mwenye nasikia sauti yake. Nilisema hapa sasa hivi haiandikwe mwenye nasikia gisi niko na gonga, hapana. Kwa kawaida bangeandika tazama nasimama kumlango na niko napiga hodi, pale tutawaza kuko mtu mwenye iko natumikisha mkono yake wala ngumi yake kusuti agonge kumlango. Mungu hagongake na mkono au na ngumi, hapana. Mungu anapigaka hodi kupitia neno lake lilofunuliwa, ni kusema kupitia sauti yake. Acha niwasomee hayo Ufunuo sura yake ya tatu mustari ya makumi mbili. Ufunuo tatu mustari ya makumi mbili. Tazama nasimama kwa mlango na ninapiga hodi, kama mtu anasikia sauti yangu na kufungua mlango yangu. Mnaona gisi mko napiga hodi? Anapiga hodi namna gani tafadhali? Anapiga hodi namna gani? Kupitia neno lake takatifu katika siku hizi. Mungu alisema nasi, alifunua neno lake na mapenzi yake. Tunaweza isoma tena mustari ya makumi mbili na mbili na makumi mbili na moja. Tazama nasimama kwa mlango na piga hodi, kama mtu anasikia sauti yangu. Hapana, kama mtu anasikia kisi niko na gonga kumulango, hapana. Kama mtu anasikia sauti yangu na anafungua mlango, naingia kwake, ndakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Manake tunaona ni kwa kiwango gani ni ya muhimu kusikia kile ambacho Roho iko naambia makanisa, na kila mara Roho anasemaka kupitia neno analofunua. Hivi basi, wakati Yohane alimuonaka Bwana, Bwana mwenye kutukuzwa akitembea katikati ya vinara saba vya zahabu, inaandikwa hapa kumustari wa kumi na sita, katika mkono wake wa kuume alikuwa na nyota saba, katika kinywa chake mlikuwa mnatoka upanga mkali wa kukata ngambo mbili. Kenye kilikuwa kya muhimu hapa ilikuwa maana ya hizo nyota saba mkono wa kuume ni nini? Upanga wa Roho ni neno la Mungu, upanga ya kukata ngambo mbili. Lakini swali yenye ilikuwa najiuliza hapa ilikuwa ni hii, mkono wake wa kuume alikuwa na nyota saba, kisha kumusari ya makumi mbili kuhusu siri ya hizo nyota saba. Kwanza, watu hawa hawakuchaguliwaka na watu wengine, hawakukuwaka mumikono ya wanadamu, waliwekwaka na Bwana mwenyewe kwa ajili ya kanisa lote mzima, na ndio maana alikuwa nao katika mkono wake. Hakuna mwingine mwenye angewaongoza, ni mkono wake wa kuume ambao unainuliwa, na ni mkono wake wa kuume ambao unanyakua ushindi. Na hizo nyota saba iko nazo mkono wake wa kuume. Na muangalie mzuri hivi, mimi naisema kwa mara ya tatu, kama inaandikwa kumsare makumi mbili kwa yenye kuhusu siri za hizo nyota saba ambazo uliona katika mkono wangu wa kuume, na hivyo vinara saba vya zahabu. Kwa kweli kuna kanisa moja tu, kinara kimoja kingetosha. Hakuna kanisa saba, kanisa ni moja tu, ni kusema kanisa la Mungu aliye hai. Lakini hili kanisa moja linapita katika nyakati saba, muda yote ya agano jipya, na ni ile ndio siri kubwa, sivyo?
C'est là le grand mystère.
Ile ndio siri kubwa.
Je le répète pour la quatrième fois.
Narudilia tena mara ine.
S'il ne s'était agi que de cette assemblée locale.
Kama ingelikuwa tu habari ya kusanyiko saba za mahali, siri kubwa ingelikuwa na maana gani? Haingekuwa hata, kwa sababu vyote tayari vingekuwa vimeshajulikana. Lakini tuko hapa wenye shukrani saba sana kwa Mungu ambaye alifunua neno hili kwa hali ya ajabu kwa mpendwa wetu ndugu Branham. Na sijue
Branham avait en effet un tableau noir.
Kama kweli ndugu Branham alijulikana na watu wote, lakini alikuwa na ubao ya mweusi ambako alichapa ile biviringo saba, au basi ni binti yake Rebeka ndio alichapaka, ndio siku mwali semaka ya kwamba alikuwa anachapa vizuri kumshinda, lakini akichapa ni yeye ndio alimuongozaka. Lakini tunajua wenye vilipitika kumwisho, ile jioni ya mwisho, ile nuru isiyo ya kawaida, sawa vile tunaiona pale katika wingu, sawa vile tunaiona pale katika nguzo ya moto, nguzo ya wingu kwenye picha, ile nuru ikashuka muhali ya kuonekana mbele ya kanisa lote, ikaenda kule kwenye jukwaa na ikaanza kuchapa tena kila mviringo gisi ilichapwa mbele. Ilikuwa ni sibitisho ya kiungu isiyo ya kawaida, ya kwamba hapa haiko mtu njo alitunga kitu fulani kusudi ya kiubiri wengine, lakini siri ya hizo nyota saba na kanisa saba ilifunuliwa kwake kwa ufunuo wa kiungu. Na ile inatufurahisha tu kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu mwa hii wakati, ndio kwa kipekee mwa hii wakati yenye tunaishi ndani, kweli kweli katika ufunuo Mungu alifunua mambo ambayo inaandikwa ndani. Kuna kitu kingine, na kwanza kitu cha tofauti kabisa katika ufunuo 17 ambacho kina tembea na hii neno siri. Katika ufunuo sura yake ya 17 tunasoma kumustari wa 5, kisha bila shaka kumustari wa 9. Ufunuo 17 mustari wa 5, na kwenye paja ya uso wake kulikuwa kuna andikwa jina siri: Babeli mkubwa, mama wa makahaba na wa uchafu yote ya dunia. Lakini huyu mama, huyu kahaba, alikuwa ni mwanamke. Kisha kumustari ya kufuata inaandikwa, nikaona yule mwanamke mwenye amelewa damu ya watakatifu na damu ya washuhuda wa Yesu. Nilipomuona nikashikwa na mshangao mkubwa. Tusome sasa mustari wa 9. Mustari wa 9.
Ici de l'intelligence.
Hapa inafaa akili.
À la sagesse.
akili yenye kuungana na hekima. Hivyo vichwa saba ni milima saba ambayo ule mwanamke anaikalia, ule mwanamke anatawala. Nilisema hapa sasa hivi, hata kama mambo fulani fulani imeshafunuliwa na Mungu, haiwezi eleweka isipokuwa tu kama Roho Mtakatifu anaifunulia kila mtu kwa kipekee. Leo tunaweza kuzunguruka mubahubiri, wainjilisi wakubwa wakubwa, kama tunawauliza maana ya hii hapa, kungelikuwa majibu mbalimbali ambazo watapana huku na kule bila kusema cha zaidi. Lakini tuko wenye shukrani tena kwa sababu tunaweza sema ya kwamba Mungu alitufunulia kupitia kinywa cha wale ambao aliita kulingana na maandiko matakatifu, hizi siri ambazo dunia yote mzima inajiuliza juu yake, ili tusiishi katika giza, lakini kwa neema tupate kujua kama inahusu nini hapa. Hivi basi mnatambua ya kwamba siri zinaweza kuwa na aina mbalimbali. Zinaweza kuwa zinaungana na ufalme wa Mungu, zinaweza kuwa zinahusu ufunuo ya mapenzi ya Mungu kuhusu kanisa, lakini zinaweza kuwa vile vile zinahusu
ce pouvoir mondial sur tous les rois de la terre.
Zinahusu ule mwenye iko na tawala wafalme wote wa dunia leo.
Apocalypse 17.
Musari ya mwisho hapa ku Ufunuo 17.
Que tu as vu, c'est la
yule mwanamke ambaye uliona ni ule muji mkubwa ambao unatawala wafalme wa dunia.
De se creuser la tête ou de
na kweli kweli mtu ana haja jikune kichwa au afanye kitendawili. Basi wote wanajua kama tu inafunuliwa na neno na Roho. Na muniache nisome mbio mbio, inahusu ya kwamba katika siku hizi za mwisho, kama vile kanisa bibi harusi wa Bwana, tuliitwa kutoka, kutayarishwa, kukataa mafundisho yote yenye haiambatane na Mungu na neno la Mungu, kusudi tupate kuwa kabisa wapya, mtu mpya.
La promesse sur laquelle notre attention a été attirée,
ahadi ambayo angalisho yetu ilivutiwa kuhusu jambo hili,
c'est le prophète
na inapatikana kwa nabii Malaki katika Biblia ya Kijerumani. Tuko na sura 3 na japo Biblia za mingi zinakuwa na sura 4, hasa sura ya 4 inaanzaka na sura ya 19 yetu. Manake hapa katika Malaki 4 mstari ya kwanza, kwa sababu mjue vizuri ya kwamba siku inakuja yenye kuwaka kama vile tanuru, wote wenye kiburi na watenda uovu wote watakuwa kama vile majani, na siku inayokuja itawachoma. Hivi asema Bwana wa majeshi.
De sorte qu'il ne restera de ni racine ni branche.
Kwa gisi hakutabakia kwao shina ao.
Il ne restera absolument rien pour l'éternité.
Mais
ce n'est pas notre sujet pour l'instant.
Lakini haiko ile njo mada yetu kwa leo.
5.
Asa mustari ya 5. Malaki 4 mustari ya 5. Shueni vizuri ya kwamba nitawatumia nabii Elia mbele siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana ije. Tulisoma kumustari ya kwanza, kwa sababu jueni vizuri siku itakuja yenye kuwaka kama vile tanuru. Kisha tunaambiwa kumustari ya 5, jueni vizuri nitawatumia nabii Elia mbele ile siku ifike. Manake nataka niseme kitu kimoja leo. Wakati mara kwa mara mina sikiaka kenye batu banaita ujumbe, nasikiaka kichefuchefu. Wakati nasemeka hapa, tazama nitawatumia nabii Elia. Elia alikuwaka nani na kazi yake ilikuwa ni gani? Kazi yake ilikuwa ni gani katikati ya watu wa Mungu? Tusome pamoja Wafalme wa Kwanza 18 kwa ajili ya kuelewa kama huduma ya kinabii kumwisho ya wakati ya neema ilikuwa na kazi gani leo. Wafalme wa Kwanza sura yake ya 18 mstari ya 21-21. Wafalme wa Kwanza 18:21. Halafu Elia akasogea mbele ya watu wote na kusema, mpaka wakati gani mtaendelea kusitasita hamuna msimamo katikati ya hawa wawili? Kama Bwana njo Mungu, mumufuate muambatane naye. Lakini kama Bali njo Mungu, mumufuate basi. Nabii Elia hakukuyaka na mafundisho ya kipekee, alikuyaka kusudi arudishe watu wa Mungu kwa Mungu Bwana. Alijenga katena madhabahu ya Bwana
qui avait été détruit auparavant.
Akatengeneza vyenye vilikuwa bilibomolewa mbele katika Wafalme wa Kwanza 18:36 tunasoma. Wakati saa ya kutoa sadaka ya kuteketezwa ilifika, nabii Elia akasogea naye akaomba. Mbele kwanza alifanyaka kenye Bwana alimuamuru, kisha sasa akaomba Mungu mbinguni
dans le mandat et dans le ministère duquel et sous l'autorité duquel il se trouvait.
Ambaye alikuwa chini ya mamlaka yake, ilikuwa hakika ya kwamba Mungu alimutayarishiaka ile kazi. Mungu alimupatia ile kazi. Na Mungu mwenyewe atamutegemeza. Alikuwaka mwenye kutumika pamoja na Mungu, alikuwa natumika, alitumikishwa na Bwana. Na mimi narudilia, haiko juu ya kuleta mafundisho ya mupya mupya ya kudanganya watu, lakini ni juu ya kurudisha neno halisi, ibada na utaratibu wote wa kiungu katikati ya watu ambao wameongoka, wamemrudilia Mungu. Na kabisa kabisa
qui doit désormais être accompli
ni hii kazi njo inapashwa timizwa na ujumbe wa kiungu.
J'apporterai demain un autre sermon dans
na kesho nitawaletea mahubiri ingine ambamo ndugu Brana manasema ya kwamba haiko yeye njo atavifanya, lakini ni ujumbe njo itatimiza shaba iliyoacha Mungu anatumana neno.
De tout notre cœur,
na tunaamini kwa moyo wetu wote ya kwamba Bwana atapata naye atajiletea kanisa lililo safi lenye kutolewa wakfu kwake, kanisa ambalo limerudishwa kwa hali ya kiungu na utaratibu wa kiungu. Lile kanisa tena ndio atakuyaka kutwala. Inasemeka hapa katika Wafalme wa Kwanza 18 sehemu ya mwisho ya mstari wa 36 katika ombi, ee Bwana Mungu wa Isaka na Yakobo na Israeli, uoneshe leo ya kwamba uko Mungu katika Israeli, na mimi niko mtumishi wako na nimefanya mambo haya yote sawa sawa na agizo yako. Maneno mengine nasema nimefanya yote sawa sawa na neno lako. Neno lake njo amri yetu, njo agizo letu. Na agizo lake ni neno lake. 37, unisikie unijibie e Bwana, ili watu hawa watambue ya kwamba wewe e Bwana njo Mungu wa kweli, na ni wewe njo ulirudisha roho zabo mioyo yao kutoba.
Tous la suite de l'histoire,
sote tunajua gisi habari iliendelea, moto lishuka toka mbinguni baada tu ya ombi fupi hivi. Mungu Bwana kajibu, nina amini ya kwamba saa inakuja ambako Mungu atamimina mvua ya mwisho itamwagika. Kuhusu ile na wasomea neno katika ile ile sura moja, Wafalme wa kwanza 18:47, muweke ndani ya mioyo yenu vyote vyenye vilipitikaka. Mazabau ilijengwa ile mawe 12, kisha Mungu akajibia kwa moto naye akasibitisha jibu lake kwa hali sio ya kawaida. 41 inaandikwa, halafu Eli akamwambia Ahabu, panda wende kula na kunywa, kwa sababu tayari naanza sikia fujo fujo ya mvua. Kisha mvua ikamwangika kipwa ukiwa ikaisha. Mina amini kenye maandiko matakatifu na tuambia, si kwamba tu Elia atakuja na kisha tutaleta fujo ya mingi mingi kando kando ya ule Elia. Kwa kweli haihusu Elia, kwa kweli inahusu shabaya ile huduma yake, ni kusema watu wake wote, watu wote wa Mungu wamrudilie na kurudisha kanisa muhali yake ya pale kumwanzo, ili katikati yetu kusiwe tena mlemavu au kiwete, sawa vile ilikuwa katikati ya watu wa Israeli wakati wa kutoka. Je, mnaelewa kama inahusu nini? Wakati mnasikia kama tuko nasema, oh nabii, nabii, Branham, Branham, mie siwezi fatana na wale. Tunapashwa elewa mwito wa kiungu. Wakati Mungu anasema nitawatumia Elia nabii mbele siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana ikuje, ni kusema ile siku yenye tawaka kama vile tanuru, tunajua vizuri vizuri ya kwamba wakati siku ya neema na wokovu itamalizika, hii siku ya hukumu wa Mungu itaanguka. Kesho tutajifunza Biblia kuhusu jambo hili, sawa vile kabisa mjawahi kamwe kumsikia. Neno la Mungu wetu ni la ajabu sana. Mtaona mambo ambayo hamuya onaka mbele. Lakini tazameni sasa kama inahusu nini leo. Haihusu kuleta fujo mia mingi kando kando ya nabii fulani au mjumbe fulani, au kusema sema maneno yenye unamsemesha na haiko yenjo alisema, unatafsiri au unaitosha mumaana yake. Kabisa kabisa haihusu yale mambo yote. Inahusu ya kwamba watu wote wa Mungu watambue sasa ya kwamba tumefikia kwenye pengo kabisa ya makusudio ya wokovu na historia ya wokovu wa Mungu. Na Mungu alituma katikati ya watu wake mutu kama vile Elia, hapana juu tumjengee monima au juu tukwe tunamuletea kila mara maua, lakini ni ili tupokee ndani mwetu ujumbe wa kiungu wenye kutokea katika neno, turudishwe kuneno ili tupate kuwa bibi arusi neno, ili Mungu ajibie tena na moto leo. Na kama vile Elia alikamataka yale mawe 12 ile wakati, haya mawe 12 ni kusema mafundisho ya mitume 12, sawa vile kuwa pale kumwanzo, ikajengwa tena na kutengenezwa kwa sababu ya ujumbe wakati wa mwisho. Wakati inaandikwa katika Matendo 2:12, walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume ile, na sie inatuhusu leo wakati wa mwisho, sawa vile wale wa pale kumwanzo. Manake hapa shaba ya Mungu kwa ajili ya hii huduma ya mwisho yenye nguvu na jumla ya ujumbe yote, shaba yake ni kwamba turudishwe kama vile kanisa la Mungu aliye hai, sawa vile zamani Israeli wote walimrudiliaka Bwana Mungu wetu wakarudilia neno, wakarudilia mafundisho iliyo wazi ya maandiko matakatifu, hapana kwa maneno maneno tu ya burebure, lakini wakarudilia neno la Mungu. Huko Lusaka kweli, na waza nilikuwa sabatu, kulikuwa watu fulani fulani ambao walikuwa nadhani ya kwamba Bwana amesharudia. Najua wakati mhubiri mgeni anakuja, watu wanatokaka fasi yote. Na wakati nilisema na mamlaka yote ya kiungu, nikasema Ufunuo 10 mstari ya kwanza mpaka sita haya anza. Kwanza ta haya anzaka taka dogo. Hayatimilikaka. Munaweza fikiria vyenye vinapitikaka katika roho za wale watu ambao wanazani ya kwamba tayari Bwana ashatia mguu mwa kwenye kavu na ingine kubahari na kadhalika. Lakini Mungu akaingia, anaingiaka mkazi kwa namna moja ya kipekee, ili mamlaka isikuwe ndani ya mwenye iko na ubiri, lakini ikuwe ndani ya neno la Mungu linalohubiriwa. Tunaamini mamlaka ya kiungu ya neno lake takatifu, na hivi tayari tuko na mamlaka ya Mungu, ni kusema neno la Mungu, upanga wa Roho, tena maandiko mbili wala tatu ya Biblia, kisha tutamaliza kwa leo. Tunaona ya kwamba baada ya moto kushuka, baada ya jibu ya Mungu, baada ya Mungu kurudisha tena mioyo ya watu wake kwake, huyu Eli akasema, simameni, tayari ninasikia fujo ya mvua. Na pale kabisa mnaweza nikamatia kwa maneno yao. Wakati tu Mungu ataanza tenda kwa hali sio ya kawaida, vitu vitaendelea mpaka kumwisho, havitasimama tena mpaka tutoke mu imani, tuingie mukuona na tuishi ile kumalizika ya kazi. Kwa yenye kuhusu mvua na baraka ambazo ziliahidiwa kwetu kuhusu wakati wa mwisho, kuna maandiko yenye inasema ile katika gano la kale na gano jipya. Yoeli sura yake ya pili, Yoeli sura ya pili mstari ya 23.
Vous aussi enfants de Sion, exultez.
Nanyi vile vile watoto wa Sayuni, mtukuze na mufurahi katika Bwana Mungu wenu, kwa sababu anawapa mvua ya kwanza kwa wingi, naye atashusha juu yenu mvua ya kwanza na ya mwisho, sawa vile zamani, manake yote mbili.
L'une avant les semailles, l'autre avant la moisson.
Moja mbele ya kupanda na ingine mbele ya kuvuna. Sawa vile mvua ya kwanza ilinyeshaka kumwanzo ya agano jipya, vivyo hivyo mvua ya mwisho itanyesha kumwisho. Na sawa vile mambo yale yale yalifanyikaka kumwanzo, jo vile tena itafanyika kumwisho kupitia zile zile uwezo za Mungu. Na hapo tutalalamikaka wenye kuwa na furaha kubwa, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Kisha neno linalojulikana vizuri la Zakaria 10 mstari wa kwanza, Zakaria sura yake ya 10 mstari wa kwanza, mumu ombe Bwana mvua katika wakati ya mvua ya mwisho na ya kwanza. Ni Bwana njo mwenye analetaka manyunyu ya mvua, na yeye njo mwenye anapanaka mvua kubwa. Manake muombe kwa ajili ya zile mwa zile wakati mbili, wakati ya mvua wa kwanza na wakati ya mvua ya mwisho. Na hatuombake bure. Nabii Elia angeweza kusema leo, Wafalme wa kwanza 18 makumi ine na ine, na ona mawingu kubwa inapanda kama vile mkono ya mtu. Mbingu hazikufunikwa katukulimoya. Mawingu ilikuwa sawa vile mkono ya mtu. Sasa zingine ilikuwa ni mkono ya Bwana yenye menyoroka, yenye liletaka ile mawingu. Yenye liumbaka ile mawingu. Kisha kuna sura ya tatu ya Matendo ya Mitume. Neno kuhusu kuburudika. kwa sababu ile yote inatembea pamoja. Mvua, baraka, kuburudika ambayo tuliahidiwa.
Chapitre 3,
Matendo ya Mitume sura yake ya 3 kuanzia mstari wa 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous.
Tubuni basi na muongoke ili zambi zenu zisamehewe.
Le temps de rafraîchissement de la part du Seigneur.
Makumi mbili, ili wakati ya maburudiko ije toka kwa Bwana na amtume Yesu ambaye alimchagua kama vile mtakatifu kwa ajili yenu. Makumi mbili na moja, lakini anapashwa pokewa mbinguni mpaka wakati ya kutengeneza mambo yote.
Ce que Dieu a annoncé
mambo yote ambayo Mungu alitangazaka tangu nyakati za zamani kupitia vinywa vya manabii wake watakatifu. Je, mnaona tulizungumza kabisa kwa urefu kuhusu siri za ufalme wa Mungu, siri katika ufunuo, siri ya Mungu ambayo ni Kristo, na sawa vile ilisikika itafikia mwisho kwa kumalizika kwake, sawa vile katika andiko iliyosomewa ya Ufunuo 10 mstari wa 7 pale inasemeka tu ya kwamba siri ya Mungu itatimilika. Katika Ufunuo 11, Ufunuo 11 mstari ya 15 tunaona sasa utimilifu. Mstari ya 15, alafu malaika wa saba akapiga baragumu na sauti kubwa zikasikika mbinguni ambazo zilikuwa zinasema, utawala ya dunia imemrudilia Bwana wetu na mpakaliwa wake, naye atatawala kama vile mfalme kwa milele yote. Naona ya kwamba ijapokuwa hapa inahusu Bwana na mpakaliwa, wale ambao wanafikiria ile uwingi wanapashwa endelesha usomi.
En tant que roi pour
naye atatawala kama vile mfalme. Hayandikwe watatawala, lakini atatawala. Ni yeye Bwana mpakaliwa, yeye ndio mwokozi. Ni matamshi mbalimbali ambazo ni za muhimu kwa ajili ya kazi mbalimbali yake. Tukamate kwa mfano barua kwa Wakorinto. Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 3. Hakuna mwenye anaweza kusema ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana ila kwa Roho Mtakatifu. Mnaona ile inapaswa funuliwa mtu na Mungu. Ni hapo tu ndio tutaiona na hapana namna nyingine. Na sasa vile nilisema hapa sasa hivi, Mungu ajalie neema yake ili mambo haya yote ambayo ilifunuliwaka na neno la unabii na kupitia huduma ya kinabii kwa neema ipate kufunuliwa na kupewa kila mtu kipekee kupitia huyu huyu Roho Mtakatifu.
Car c'est là que réside la grande difficulté.
Kwa sababu pale njo kwenye ugumu kubwa. Wakati wa ndugu hawana ufunuo na hawako katika roho moja,
ce qui a été exposé,
hawaelewi kienye kilisemeka, lakini wanapana matafsiri yao wenyewe. Inafaa kukua katika yule yule roho moja, katika neno lile lile limoja. Inafaa tu sawa vile banasemaka kuwa kabisa kiwango kimoja. Hapo sasa njo ufunuo utafika kwetu tokea katika ufunuo. Hivi sasa siri baada ya siri inafunuliwa kwetu. Hapana tu siri zote za neno na za ufalme wa Mungu, lakini vile vile ile siri kubwa ya Mungu ambayo njo Kristo, ambaye ndani mwake nakaa kwa hali ya mwili utimilifu wote wa uungu. Hapo sasa tunamtambua kwa njia ya ufunuo na tunamshukuru Mungu wetu na Bwana wetu kwa sababu alikuja kwetu ili nasi tupate kuja kwake, kwa sababu alijifanya kuwa mtu ili nasi tupate kuwa watu wa kabila ya Mungu, sawa vile inaandikwa.
N'ont pas encore
acha hii iseme na wale wote ambao hawajaongoka, wale ambao hawajafanya mazoezi ya kipekee na Mungu. Acha hii itangazwe kwa wote. Mungu alikuwa ndani ya Kristo na akapatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Akisamehe maovu yetu yote, hakutuhesabia kitu chochote, akatuhesabia haki kikamilifu. Nilisoma vile vile ile kwenye ndugu Branham anasema, ile inamaanisha sasa vile hatuyafanyaka dhambi hata siku moja. Tulianguka tu mumuteku, lakini fasi yetu haikukua kule.
Jomana
tulitoshwa kule, alitutosha mumatope, akatia miguu yetu fasi kunako inuliwa, akatusikilia huruma na kutupokea. Heri mtu ambaye alifanya mazoezi na Mungu, ambaye alifanya mazoezi na Mungu. Heri mtu ambaye alipokea uhusiano pamoja naye kwa njia ya Roho, kusudi apokee, aone, aelewe neno lilofunuliwa na siri zote, ni kusema neno lote kwa njia ya ufunuo na kubadilishwa nazo.
Tous enseignés.
Hivi basi sote tunafundishwa sasa na Mungu, na hakuna mwenye takuwa na haja ya kufundisha mwingine.
Je vais vous révéler un mystère.
Musikie, nitawafunulia siri. Paulo alisema kuhusu siri za mingi, na kwa neema tunaweza sema yote ambayo ilifunuliwa kwake na kufunuliwa mitume wengine, ilifunuliwa vile vile kwetu kwa neema. Bwana wetu asifiwe na atukuzwe. Swali hapa haiko kujua, je, mtume mkubwa au nabii mkubwa anapaswa kucha? Lakini swali ni kujua, je, Mungu mkubwa anaweza timiza mpango wake na mapenzi yake pamoja nasi sote? Ile ndio swali. Kama anaweza kuwa na mapenzi yake na njia zake pamoja nasi, kwa sababu Mungu anataka timize mambo makubwa kuliko ile ambayo ameshatimiza, jina lake lisifiwe na litukuzwe. Amina. Tusimame na tumshukuru Bwana sote pamoja. E Bwana mwaminifu, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa Israeli, muumbaji wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wetu, uko hai, uko hapa. Leo ulituonesha katika urahisi wote kile kilicho cha muhimu. Haiko kucheza-cheza kandokando ya nabii mkubwa au maubishi kuhusu kile ambacho alisema, lakini ni kwamba sisi watu wako tulirudishwa kwako, tulirudishwa kuneno lako, kwenye njia zako, kwenye mafundisho yako. E Mungu mkubwa,
tu a conduit nos cœurs,
uliongoza mioyo yetu kwa kuongoka, ulituongoza kurudia kwako. Njia yetu ilimalizika, sasa tuko tunatembea na weye, wewe uliye njia, kweli na uzima. Hatujue kweli ingine isipokuwa wewe, hatujue uzima ingine isipokuwa wewe, wewe peke yako. E Bwana mpendwa, tunaona leo na macho yenye kupakaliwa, tunaona cha muhimu. Madhabahu yako imejengwa, mafundisho ya mitume imehubiriwa kama vile mafundisho pekee ambayo kanisa la Mungu aliye hai linapashwa amini. E Bwana mpendwa, acha ifike ya kwamba zabihu, sadaka zipashute kuwekwa juu ya mazabau, ili moto ishuke, sibitisho ikuje, na mvua imwagike juu yetu sote. Kwa jinsi tutaweza kulalamika, mufanye mbio, kwa sababu minanza sikia sauti ya mvula. E Bwana mpendwa, na kushukuru kwa sababu ya mwangaza ya neno lako. Ulituma nabii kama vile Elia kwa ajili ya kurudisha mioyo ya watoto wa Mungu kumioya wa baba, kwa ajili ya kutia mambo yote katika utaratibu sawa sawa na Biblia, kwa ajili ya kurudisha kila kitu kwa nafasi yake. Na Bwana, unaendelea kufanya hivyo mpaka wakati ipate kumalizika. Ondoa kushindana shindana yote ndani ya watu wako. Utufanye tuungane ndani mwako, e Bwana. Tujiachilie kuongozwa kweli kweli na Roho wako.
Et cela selon ta parole précieuse.
Na ile sawa sawa na neno lako takatifu na la damani.
Merci.
Asante, asante, asante e Bwana. Vile vile kwa ajili ya kutafakari neno lako jioni ya leo. Siri ya nyota saba nayo vile vile kwetu ilikuwa na umuhimu. Wajumbe saba, nyakati saba. E Bwana mpendwa, tunaishi katika wakati wa mwisho wa kanisa. Ni kusema Laodikia, mambo yote iko na uvuguvugu na uvivu, lakini usitukatae e Bwana. Utupatie tena moto, kwa sababu wewe ni Mungu anayejibia kwa moto. Bwana, ni wewe unabatizaka kwa Roho na kwa moto. Maabudu na utukufu kwa jina lako la ajabu na takatifu.
Haleluya.
Amina. Ndio ndugu na dada wapendwa, tunafika mwisho ya mahubiri ya siku ya leo. Kwa leo tulifuata mahubiri iliyohubiriwa na ndugu yetu Ewa.